Γεια σας, αυτό είναι το 21ο επεισόδιο του SS Map. Είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Σουγκράνια.
Και χαίρετε από την βρεγμένη Κρήτη.
Και χαίρετε για δεύτερη φορά, γιατί...
Ναι, βασικά είχαμε γράψει το επεισόδιο μέχρι τη μέση και μετά είδαμε ότι είχε κολλήσει τον GarageBand.
Καταπληκτικό, τέλειο.
Οπότε θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα ξεκινήσουμε από τη μέση και μετά, και μετά θα πούμε τα επεισόδια, τα πράγματα που πούμε μετά.
Ακριβώς. Επειδή είχαμε αναλύσει όλα μας τα θέματα, τα κλασικά, τα πιο σημαντικά στην αρχή, τώρα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει και να σας τα πούμε τα σημαντικά στο τέλος, γιατί θα βαρεθούμε λίγο να τα ξαναπούμε δύο φορές.
Ξενέρα.
Ναι, ρε γάμο το, μα γιατί κόλλησε τώρα. Δεύτερη φορά που το κάνει.
Ελπίζω να μην ξανακολλήσει.
Λοιπόν, να πούμε για το διαγωνισμό. Κάναμε πριν από λίγο την κλήρωση. Υπήρχαν 15 συμμετοχές. Βγήκε η συμμετοχή νούμερο 13.
Τι που είναι περίεργο, το 13.
Ναι, ήταν το τυχερό. Που είναι το αγαπημένο μας χρήστη Ολγαντήρ. Όπου θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να δούμε πώς θα γίνει, πού θα στείλουμε το βιβλίο και αυτά. Καλό ρίζικο.
Καλό διάβαστο.
Και καλό διάβαστο. Τώρα να πούμε. Τι να πούμε. Ξενέρωσα τώρα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες, χτες βασικά, ο καιρός ήταν χάλια.
Και σήμερα δεν είναι καλύτερος.
Όχι, εντάξει, σήμερα απλά βρέχει. Χτες, παιδιά, πραγματικά, εκεί κατά τις 1 η ώρα που ξεκίνησε να βρέχει δυνατά. Ναι. Μέχρι τις 2-2.30 ώρα είχε Thunderstorm κανονικά. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τόσους μαζεμένους κεραυνούς.
Καλή φάση.
Ναι, άστα να πάνε. Ήταν μια φάση, ξέρω εγώ, που γινούσα σπίτι το βράδυ κατά τις 2 παρά και οδηγούσα ένα παιδί μου και ήμουνα. Πώς ήταν η ταινία Twister που κυνηγούσαν τις.
Δεν την έχω δει.
Δεν την έχεις δει. Ήταν κάτι τύπρι, παιδί μου, και κυνηγούσαν τους ανεμοστρόβιλους για να τους να πάρουν στοιχεία.
Αυτό γίνεται και κανονικά, ξέρεις.
Ναι, ήταν ρε παιδί μου φάση, ξέρεις. Πήγαινα στον δρόμο και έκανα τζουφ. Από τη μία μεριά ο κεραυνός, πήγαινα εγώ δεξιά.
Μήπως τα παραλές.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω.
Απλά έλεγα.
Δε, ανεβαίνοντας προς το σπίτι, που είχε εκεί πέρα που είχε την ανηφόρα, είχε κάνει κολύμπα.
Κολύμπα.
Κολύμπα, ναι.
Τι σημαίνει κολύμπα, είναι τα κόλυβα στα γκρίκλες.
Όχι, ρε παιδί μου. Κολύμπα, ξέρεις τι είναι η κολύμπα.
Κολύμπα.
Λιμνούλα, ρε παιδί μου.
Λιμνούλα, πες. Δεν είναι όλη κριτική.
Τέλος πάντων, είχε κάνει κολύμπα. Και τη βλέπω εγώ από μακριά, λέω, όχι Θεέ μου,
και μετά
θα μου σβήσει τα μάξι και δεν έχω κινητό, δεν έχω τίποτα. Θα με πάρει ο χύμαρος.
Και να φανταστώ ότι δεν πήγες μέσα στην κόλλη.
Όχι, προφανώς και πήγα. Κατέβασα Δευτέρα, βουμ.
Εγώ θυμήθηκα ότι κατά τις 2 η ώρα έκλεισε το ρεύμα και λέω, πάω
ναι,
για ύπνο.
Εν τω μεταξύ τι έγινε, γυρνάω σπίτι και λέω, ήμουνα στα φανάρια και έκανε κεραυνούς και την ώρα που έκανε κεραυνούς κλείναν τα φανάρια, τέτοια φάση.
Silent Hill.
Μιλάμε πολύ επικό το όλο θέμα. Κοινά λοιπόν σπίτι και μου λαβαίνω, ανοίγω, βλέπω τον υπολογιστή και δεν είχε κλείσει. Λέω, δόξα τω Θεώ. Ανοίγω, στέλνω
δύο... Ήταν Mac.
Όχι, δεν είναι αυτό, απλά δεν είχε κλείσει το ρεύμα στο σπίτι. Ανοίγω, στέλνω δύο tweets, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, κλείνω μετά τον υπολογιστή, το βγάζω τελείως από την πρίζα, το πολύπριζο. Και μετά από λίγο, ξέρω εγώ, άρχισε. Πτώσεις τάσεις, κάτι ασφάλειες καήκανε, κάει και το UPS της τηλεόρασής μας.
Ωραία πράγματα.
Τέτοιες φάσεις.
Έχει UPS τη τηλεόρασή σας.
Ναι.
Γιατί έχει UPS τηλεόρασης.
Για να μην καεί.
Και καεί και το UPS.
Ναι.
Okay. Το UPS υποτίθεται ότι είναι, ξέρεις, είναι σταθερό
πράγμα. Φαντάσου, αν δεν είχαμε το UPS θα κλειγόταν η τηλεόραση.
Αν είχε, δεν είχατε.
Όχι. Είμαι στο stand-by, ξέρεις.
Τέλος πάντων, απλά έγινε ένας μικρός χαμός χθες και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα συνεχίσει, γιατί από τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί όλη η εποχή, κάτι μήνες, τώρα είναι ο χειμώνας.
Εντάξει.
Δηλαδή κατά τον Φεβρουάριο θα δούμε πολύ πιο χειρότερα, πιστεύω. Μπορεί και χιόνι.
Χιόνι, ναι, εντάξει, θα δεις χιόνι στην Κρήτη.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
Ας ξεκινήσουμε με εκεί που είχαμε σταματήσει. Λοιπόν, να πούμε ότι ένα από τα νέα έτσι, στο design χώρο αυτή την εβδομάδα ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση που μάθαμε από την εταιρεία Typotech, η οποία είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την τυπογραφία, δημιουργεί γραμματοσειρές και τις διανύμει. Λοιπόν, πήρε λοιπόν σε αυτή την εταιρεία τηλέφωνο κάποιος από το πολιτικό γραφείο του Al Gore,
ναι,
ο οποίος ανακοίνωσε στα παιδιά εκεί πέρα ότι ο Al Gore επέλεξε μία από τις γραμματοσειρές τους, την Brioni νομίζω, έτσι λέγεται.
Brioni.
Για το... Μπρι, Brioni.
Τίποτα, εντάξει.
Για το επόμενο του βιβλίο, που είναι η συνέχεια του An Inconvenient Truth και λέγεται Our Choice. Λοιπόν, γιατί τώρα επικοινώνησαν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα από του Al Gore. Επικοινώνησαν γιατί ένα από τα γράμματα, μάλλον τα νούμερα της γραμματοσειράς, ήταν κάπως μπερδευτικά.
Ένα,
ναι, το ένα ειδικά. Ήταν κάπως μπερδευτικό. Ναι. Με αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιείτε.
Τι μπερδευτικό, έμοιαζε με AI.
Ναι, έμοιαζε με AI. Κλασικά. Και με αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με ακρονίμια, να υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν είναι τόσο εύκολο διάβαστο. Δέχτηκαν λοιπόν την πρόταση αυτή του Al Gore οι designers εκεί, αποφάσισαν να ασχολήθηκαν με την γραμματοσειρά, δημιούργησαν μια νέα έκδοση της και την στείλανε πάλι στο γραφείο.
Άντε βελτίωσαν την ήδη υπάρχουσα, έκαναν μια καινούργια έκδοση, υπάρχει και η παλιά με το ένα.
Α, δεν ξέρω. Να τους ρωτήσεις.
Δεν ξέρω, απλά ξέρεις, μου φαίνεται λίγο περίεργο ότι πώς δεν το ήταν αυτοί, ολόκληροι designers. Θεωρήσω ότι είναι πιο όμορφο έτσι.
Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε
αυτό. Την τέχνη. Τέλος πάντων, πάντως το καλό είναι ότι. Το περίεργο μάλλον της υπόθεσης είναι ότι ο Al Gore επιλέγει γραμματοσύρες που δεν έχει επιλέξει κανένας άλλος άνθρωπος για να χρησιμοποιήσει. Γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος θα το βλέπει αυτό μάλλον.
Όχι, απλά το ψάχνει το θέμα, ρε παιδί μου.
Και το ψάχνει γενικότερα και βλέπει και την τυπογραφία των βιβλίων του και το προσέχει το όλο θέμα.
Ναι, γενικά ασχολείται με αυτά ο Al Gore.
Και το presentation που είχε κάνει με το Ingovine in the Truth, θυμάμαι, ήταν καταπληκτικό.
Δεν το έχω δει. Α, το έχω δει.
Που ανέβαινε στο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά από το design.
Ω, αρχίζουμε ανάποδα. Πάμε στα games δηλαδή.
Πάμε στα games τώρα, ναι.
Βασικά είναι games movies. Να πούμε το εξής. Μάθαμε, που λες, αυτή τη εβδομάδα ότι το Spider-Man 4, το οποίο περιέργως δεν είχα ακούσει ότι θα βγαίνει ποτέ, αλλά θα βγαίνει, δεν θα βγει.
Ναι.
Γενικότερα αποφάσισαν οι παραγωγοί της ταινίας να κάνουν ένα reboot στην σειρά των ταινιών και να κάνουν εξής ανανέωση με καινούριους ηθοποιούς, καινούριους πρωταγωνιστές,
καινούριους σκηνοθέτη.
Τα πάντα, όλα καινούργια. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ο σκηνοθέτης του Spider-Man 4 ήταν ο Sam Raimi, κάπως έτσι, ο οποίος του είχε ανατεθεί να κάνει την ταινία του Warcraft.
Εκτός από το Spider-Man 4, ναι.
Ναι, εσύ για το τι είναι το Spider-Man 4.
Και τώρα που πολύ βολικά έφυγε το Spider-Man 4 από τη μέση.
Και δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με αυτό το πράγμα ο Raimi, μάλλον θα αρχίσει να ασχολείται με το Warcraft movie, το οποίο άκουσα ότι μάλλον θα είναι
3D.
3D? Μάλλον θα είναι 3D.
Wow, σε στήλ Avatar.
Ναι, σε στήλ Avatar, γιατί το Avatar είναι 3D. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία παραγωγής, η Legendary Pictures μου φαίνεται, σε μια περίεργη κίνηση που έκανε πάλι αυτή τη βδομάδα, όλη αυτή τη βδομάδα γίνεται, ανέβασαν μια περίεργη έκδοση του site που ανέφερε μέσα το Warcraft Movie, όχι πολλά πράγματα, απλά έλεγε ότι θα γίνει το Warcraft Movie, αλλά ανέβασαν ένα κομμάτι text που έλεγε ότι θα γίνει και Diablo Movie.
Diablo?
Ναι. Και δεν ξέρω, και το κατέβασαν προφανώς κατευθείαν και είπανε όχι, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο πράγμα. Και δεν, μην βλέπετε, μην κοιτάτε.
Ναι, και καλά τώρα, αυτά είναι.
Ή μουφιές, δεν ξέρω.
Μούφες.
Το θέμα είναι ότι ξέρεις, αρχίσαν όλοι, Warcraft Move και τα λοιπά. Και Diablo, χαμός, μήπως θα δούμε και Starcraft.
Το Starcraft θα ήταν απίστευτο movie.
Γιατί είναι στα υπόλοιπα, ας πούμε.
Όχι, το Diablo δεν έχει τόσο lore. Το Starcraft θα ήταν φοβερό. Το Starcraft και σαν παιχνίδι που ήταν, δηλαδή το βλέπεις σαν movie.
Καλά, κάτσε να βρει το Warcraft.
Φαντάζεσαι, Starcraft, πω πω movie εκεί πέρα με τους πρώτους, πω, εντάρω, αντούν.
Κοίταξε, το Starcraft 2 θα βγει τώρα και θα δεις τα cinematics, θα χαλαρώσεις λίγο για μέχρι να ξαναβγούν τα υπόλοιπα.
Μα φαντάσου, εντάξει, Starcraft okay. Movie θα είναι τέλειο. Λοιπόν, ναι.
Σε μια άλλη περίεργη είδηση, η οποία βγήκε πάλι για 3D things κτλ. Είναι αυτό με το Avatar. Βασικά, το είδες το Avatar, έτσι?
Το είδα το Avatar επιτέλους. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Αλήθεια.
Okay.
Κοίτα, πιστεύω υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων.
Α, τρία.
Ωραία, τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δει το Avatar και τους αρέσει.
Ναι.
Αυτοί που έχουν δει το Avatar, αυτοί που δεν έχουν δει το Avatar. Και αυτοί που έχουν δει το Avatar και τους αρέσει, αλλά δεν το λένε γιατί δεν θέλουν να είναι σαν όλους τους άλλους. Ξέρω πολλούς που είναι έτσι.
Α, δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχουν άτομα τα οποία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άτομα που είδαν το Avatar και τους αρέσει.
Έλα μωρέ, είναι μια ταινία. Δηλαδή, άμα με έβλεπες καθόλου τη διάρκεια της ταινίας.
Ευτυχώς δεν είχα αυτήν την άνεση να σε βλέπω.
Άκουρε, παιδί μου. Καθόλου τη διάρκεια της ταινίας ήμουνα. Ήταν η φάτσα μου, ξέρεις. Άνω κάτω τελεία D, ρε παιδί μου. Τελεία D.
Κεφαλαίο D.
Τελείως. Είχα σαν ήμουνα στο χαζό. Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Σάλια κάτω, ναι, okay.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία και δεν το είδα σαν ταινία. Που λένε περισσότεροι, α, το έχει το σενάριο της Ποκαχόντας. So what? Είναι μια εμπειρία, δεν είναι
πάντως
μια ταινία.
Πάντως έχει το σενάριο της Ποκαχόντας.
Οκ, okay. Και.
Τίποτα. Είναι. Απλά λέω ότι έχει το σενάριο της Ποκαχόντας. Δηλαδή, α πούμε, π.χ. δεν μπορεί να βγει κάποιος από την ταινία και να πει τι γαμάτο σενάριο.
Όχι, ρε παιδί μου. Okay. Υπήρξαν φάσεις στην ταινία όπου ήμουν στο στυλ. Οκ, okay, τώρα.
Ναι, ξέρω και εγώ τι θα γίνει.
Ναι, θα κάνουν αυτό, τώρα θα κάνουν αυτό. Αλλά δεν με νοιάζε γιατί ήταν. Είχε τόσο immersive κόσμο που ήταν σαν παιχνίδι. Ήταν σχεδόν σαν
παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ απλά να το συγκρίνω με άλλο 3D. Έχει δει και άλλε 3D ταινίε. Ήταν καλύτερε από
τι. Καμία σχέση. Okay. Καταρχά στην αρχή που του δείχνει και του βγάζουν από
ναι, καλά, εκεί εντάξει.
Εκεί γυρίζουν τα μάτια μου ανάποδα.
Εγώ ξέρω, έκανα πιο πέρα γιατί νομίζω ότι θα έρχονταν πάνω μου.
Σιγά, βρε.
Πλάκα έκανα. Λοιπόν.
Αυτό το πάθαινα εγώ συνήθω στο. Ξέρεις, όταν ήταν μέσα στο δάσο. Καλά.
Με τα ζουζούνια.
Κάτι ζουζούνια και πηγαίνουν, ξέρεις. Φύγε.
Κάτι άλλο όμως το οποίο διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι κάποιοι, αφού είδαν την Avatar movie τέλος πάντων, λέει την επόμενη ημέρα που όταν ξύπνησαν, τους φάνηκαν όλα πολύ γκρίζα, πολύ ανούσια. Πάθαν depression, λέει.
Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, δεν έφτασα σε τέτοιο σημείο, αλλά έπαθα κάτι παρόμοιο που είχα πάθει και στο Matrix.
Τι είχε πάθει στο δηλαδή, Matrix.
Στο Matrix όταν είχα βγει έξω. Είχα πάθει. Επειδή ήταν, το είχα δει και Παρασκευή και μεσολαβούσα Σαββατοκύριακο. Τότε εντωμεταξύ πήγαινα και σχολείο ακόμα. Οπότε ρε παιδί μου ήμουν στο στυλ. Ξέρεις, ότι όλα είναι... είχα πάθει μια μίνι κατάθλιψη, τύπου όλα είναι μάταια.
Μα η κατάθλιψη αυτή στο Avatar δεν έχει καμία σχέση, γιατί υποτίθεται στο Matrix ναι. Πάθαινες κατάθλιψη από το σενάριο.
Από το σενάριο, ναι. Τώρα λένε, ρε παιδί μου, ότι
ήταν
ο κόσμος που δημιούργησε ο James Cameron, και αυτό το αναγνωρίζω εγώ, ήταν τόσο
immersive
και ιδανικός, που οι περισσότεροι από εμάς θα είδαν λίγο την καθημερινότητά τους με άλλο μάτι, ρε παιδί μου.
Πρέπει δηλαδή, να ήταν πολύ περίεργη, μάλλον πολύ βαρετή η καθημερινότητά τους. Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα λένε παιδιά 17 χρονών, ας πούμε.
Καλά, εντάξει, σαν Αμερικάνοι, μην ψάχνεστε.
Αλλά όσο να είναι, είναι ωραία ταινία. Τώρα, από εκεί πέρα αυτά είναι πράγματα... πολύ exaggerated. Δηλαδή, δεν περιμένω άτομο να μου πει δεν θέλω τη ζωή μου γιατί είδα το Avatar, ας πούμε.
Όχι, ναι, εντάξει, έλεος. Απλά, ρε παιδί μου, κρατάμε αυτό ότι ήταν πολύ immersive. Κατάφερε να φτιάξει έναν κόσμο που πραγματικά έμπαινε μέσα.
Και κάτι άκουσα ότι η επόμενη ταινία James Bond θα τη σταμάτησε να ξαναγυρίσουν σε 3D. Κάτι τέτοιο.
Όχι, τώρα θα το κάψουμε με τα 3D.
Θα το κάψουμε τελείως. Δεν θα υπάρχει κανονική αίθουσα, υπάρχει μόνο 3D.
Να πούμε ότι. Τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα να πω για το Avatar. Αχ, κάτι άλλο ήθελα να πω.
Δεν πειράζει, εντάξει, δεν θα τίποτα.
Όχι, βρε, που ήταν ωραία. Να πούμε ότι ενώ ήταν 3 ώρες ταινία και είχα ένα άγχος του στυλ. Ξέρω εγώ, θα με πιάσει το κεφάλι μου, θα αρχίσω να κατέβομαι στο τέλος, θα με πιάσει να θέλω πάω τουαλέτα ή κάτι τέτοιο.
Πω μουρμούρα.
Ναι, τελείωσε η ταινία και ήμουν στο στυλ και σαν θέλω κι άλλο, τέτοια φάση.
Okay.
Μ' άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω, επειδή είναι τέτοιου στυλ η ταινία, είναι ουσιαστικά, θυμάσαι τη χαμός, τότε ήσουν μικρούλης βέβαια εσύ, θυμάσαι τη χαμός είχε γίνει με τον Jurassic Park. Καζαμπλάκα. Καζαμπλάκα.
Δεν ξέρω, μικρούλης μου λες.
Λοιπόν, θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει με το Jurassic Park.
Όχι.
Πού γιατί να θυμάσαι.
Δεν το έχω δει.
Το Jurassic Park γενικά ήταν η ταινία της παιδικής ηλικίας μιας πολύ μεγάλης μερίδας ανθρώπων. Δικό η αγαπημένη τρόπο, ταινία. Ναι. Εμένα δεν μου πολύ άρεσε γιατί δεν μου άρεσαν οι δεινόσαυροι γενικά.
Λοιπόν, αυτό το πόδι δεν
άρεσε να γίνει. Άσε με να τελειώσω. Πιστεύω ότι το Avatar έχει όλα τα προσόντα για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε όλη την ταινία, η μόνη σκέψη που είχα στο μυαλό μου ήταν ότι. Ειδικά στις φάσεις που ήταν μέσα στο δάσος και λοιπά, ήταν ότι, ok, that's what dreams are made of. Δηλαδή, πραγματικά ήταν ονειρικό το περιβάλλον.
Εντάξει, ωραίο ήταν.
Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Και ονειρικό, αυτό είναι τελείως υποκειμενικό.
Δεν σου μιλάει για την ταινία, σου μιλάει για τον κόσμο που δημιούργησε.
Ναι, ok.
Την Παντόρα, ξέρω εγώ.
Ναι, όχι, η Παντόρα, γενικά ως κόσμος. Δεν ξέρω αν είμαι δύσκολος ή όχι να το καταλάβω αυτό το
είσαι
πράγμα.
Είσαι ξινός και δύσκολος, αυτό έχω καταλάβει.
Και εμένα μου άρεσαν πολύ τα γραφικά. Okay. Μάλιστα, μιλούν τα γραφικά. Απλά ο κόσμος δεν θα έλεγα ότι είναι εντάξει, κάτι το οποίο ήταν τόσο wow. Okay. Ήταν πολύ okay, ωραία.
Δεν σου άρεσε που περπατούσαν για να βάναν από κάτω τα χορταράκια.
Ναι, μ' άρεσε. Αλλά δεν ήταν ονειρικό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ
δεν
να το
πω. Δεν σου άρεσε που ήταν κάτι πτάμενα βουνά και τρέχαν οι καταράκτες και πήγαινε κάτω το νερό.
Αυτά είναι και στην Άγκραντ. Ακριβώς
ίδια.
Ακριβώς ίδια.
Ναι, okay, ακριβώς ίδια. Και εμένα μου θύμισε πάρα πολύ σε κάποιες φάσεις η Νάβη του τα Night Elves.
Έμα, συγγνώμη, Τέντρασιλ.
Ίσως γι' αυτό δέθηκα και τόσο πολύ με την ταινία.
Ίσως και εγώ γι' αυτό να μην τα θεώρησα τελείως wow, ξέρω εγώ, γιατί απλά τα είχα ξαναδεί.
Ναι, αλλά εκεί πατούσες και ανάβαν τα χορταράκια.
Okay. Είχαν διακόπτες από κάτω, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι. Ήταν μια γαμάτη ταινία.
Okay. Αρκετά με το Avatar, να γιατί σας πω.
Μια ακόμη καλή ταινία που είδα προχθές ήταν το Sherlock Holmes.
Α, το είδες.
Yeah, το είδα.
Robert Downey Jr.
Downey Jr. Βασικά έχω καταλήξει ότι είμαι ψιλοφαν του Robert.
Να είχα να δεις.
Και του Guy Ritchie, αρκετά καλός σκηνοθέτης. Αυτός μαζί με τον Strong, κάτι παίζει και συνέχεια κάνουν ταινίες μαζί.
Αχ, Mark Strong, τι γαμάτος που είναι.
Σε αυτή την ταινία είχε ένα δόντι περίεργο.
Αλήθεια.
Ήταν
το κακό κάνει.
Ναι.
Πολύ τον αγαπώ.
Τέλος πάντων, η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ, πώς το λένε, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες αυτής της εποχής. Δηλαδή, αν θυμάσαι, έχεις δει εκείνη η ταινία Jack the Ripper με τον Johnny Depp. Δεν θυμάμαι να λεγόταν Jack the Ripper. Κάπως αλλιώς λεγόταν, αλλά ήταν η ιστορία του Jack the Ripper, τέλος πάντων. Είναι φάση, ξέρεις, Αγγλία, εποχή.
Κατάλαβα.
Ξέρεις ποια εποχή. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι κι εγώ πια. Mm-hmm. Απλά το λέω, θυμάσαι εσύ και πεις. Είναι πολύ καλή εποχή, τέλος πάντων, για τέτοιες ταινίες.
Τέλος πάντων.
Και ο συμπροταγωνιστής του Ρόμπερτ, ο Πέστονα. Έλα.
Ο Τζουτλό.
Μπράβο, ήταν αρκετά καλό στο ρόλο του. Και γενικότερα, βασικά παρουσίαζε μια εικόνα του Sherlock Holmes που δεν περίμενε να δει. Αν ήξερε. Δηλαδή, ένα δυναμικό χαρακτήρα και ξέρεις, βαρούσε κτλ. Πολλοί ίσως φανς του Sherlock Holmes να πούνε ότι δεν ήταν τόσο. Ξέρεις, είναι αυτό το φλέγμα το αγγλικό, ξέρω εγώ, που λένε ότι είναι πιο συγκρατημένο.
Εντάξει, ναι. Κοίτα, σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι που δεν θα του άρεσε.
Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Τώρα που εκεί πέρα είναι τελείως υποκειμενικό.
Θα τη δω και εγώ αυτή τη βδομάδα, μάλλον.
Και μια Έλβη ακόμη θέλω να τη δω. Το. Πώς λέγεται, μωρέ, εκλεκτός.
Ναι, το Book of Eli.
Ναι,
το οποίο έκανε αρκετά καλό άνοιγμα στην Αμερική.
Τι παίζει με αυτό, τι είναι το σημαντικό.
Δεν το έχω, είναι νομίζω από βιβλίο, από νουβέλα. Δεν το έχω διαβάσει όμως και δεν ξέρω.
Γιατί αλλά κάτι είναι εκλεκτός αυτός φαίνεται, και κάτι δεν θα αφήνει φαίνεται, να πιάσουν κάτι.
Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, θέλω και εγώ να το δω. Να πούμε ότι το Avatar το μεταξύ τα έχει σκίσει όλα, ότι παίζεται εδώ και ένα μήνα. Και ενώ δεν είχε κάνει το τεράστιο άνοιγμα που έλεγες που wow, αυτή η ταινία θα σκίσει, έκανε ένα normal άνοιγμα, αρκετά καλό. Ακριβώς. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι βασίζεται στο word of mouth. Δηλαδή, πάει ένας, τη βλέπει και λέει wow, ωραίο ήταν. Ναι. Και πάει στους φίλους του, ξέρω εγώ, και λέει πηγαίνετε να τη δείτε και εσείς, είναι ωραία. Κάπως έτσι πάει. Και θα δούμε, έχω την εντύπωση ότι θα δούμε κάτι ανάλογο με το Τιτανικό. Είναι ήδη στη δεύτερη θέση, κάτω από το Τιτανικό.
Εγώ δεν έχω δει το Τιτανικό.
Αλήθεια.
Ναι. Τον έχω φαίνεται δει. Μεγάλη φλάκη. Όχι από άποψη γραφικών, από άποψη σεναρίου. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να δω κάτι τέτοιο, πιστεύω.
Εντάξει, δεν είναι.
Πολύ, πολύ γυναικεία ταινία είναι.
Γυναικεία ταινία.
Ναι, έχει το αγόρι και το κορίτσι. Ξέρω εγώ.
Πω, γυναικείες ταινίες αυτές. Οι αντρικές ταινίες έχουν μόνο άντρες ή έχουν μόνο γκόμενες.
Και τα δύο.
Αντρικές ταινίες είναι, ξέρω εγώ.
Έχουν άντρες με γκόμενες και κάνουν
πράγματα. Είναι το Jennifer's Body, ξέρω εγώ.
Να
το είδες. Λοιπόν, οκ, okay, αρκετά με τις ταινίες. Να πούμε τώρα για κάτι το οποίο ο Στέλιος θα μας πει για το Star Trek Online.
Ναι, αυτή τη βδομάδα μου ήρθε το invitation, γιατί είχα πάρει μέρος σε 5-6 διαγωνισμούς για να κερδίσω invitation για την beta του Star Trek Online.
Pathetic, τι είπε να πούμε, αν δεν κάνεις beta testing δεν μπορείς.
Αν δεν αφήσεις το Twitch πριν να κοιμηθείς δεν μπορείς.
Τελείωνε.
Λοιπόν, και τέλος πάντων πήρα την beta invitation, εγκατέστησα το παιχνίδι, το οποίο ήταν 7 GB. Αφού εγκατέστησα 7 GB, μου ζήτησε να κατεβάσω όλα 3 GB patch.
Yeah. Εντάξει,
shit happens. Αλλά έκανα το λάθος και το 14 στο MacBook, και γιατί ο iMac δεν είχε χώρο. Και προφανώς έχω κατεβάσει όλα τα graphic things στο πολύ low για να παίξει. Το παιχνίδι ως gameplay έπαιξα περίπου μία ώρα, μία μισή. Ακόμη δεν είχα φτάσει σε σημείο να μπορώ να μιλάω με άλλους. Δηλαδή, μπορούσα να μιλήσω με άλλους παίκτες, αλλά δεν έκανα parties κτλ. Mm-hmm. Απλά ήταν κάτι σαν single φάση, single player experience σε ένα multiplayer κόσμο. Έχει δύο views στο παιχνίδι. Είναι το view το οποίο είναι ο χαρακτήρας όπως το World of Warcraft, που ξέρεις, κουνιέσαι μέσα στο περιβάλλον, ή το view του spaceship σου. Έχω το USS Wiggler.
Wiggler.
Ναι,
πλάκα μου κάνεις.
Ονομάστε το USS Spaceship σας. Okay. Και τέλος πάντων είναι πολύ εύκολο να κινηθείς μέσα στο διάστημα. Κάνεις, ξέρεις, rap σε άλλους χώρους κτλ. Είναι πολύ εύκολο επίσης να καταλάβεις πώς δουλεύει να σκοτώσεις άλλα spaceships κτλ. Γιατί ας πούμε, θυμάμαι το EVE Online, είναι γενικότερα δύσκολο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο όλα τα commands. Αυτό το έχουν κάνει πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις ένα throttle που πηγαίνεις πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Mm-hmm. Και στρίβεις πάρα πολύ εύκολα το spaceship και πυροβολάς και έχεις τις σπίδες και τις μαλακίες. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, World of Warcraft δεν μπορώ να πω τι είναι, με την άποψη ότι είναι τόσο noob-friendly, αλλά έχει πολύ εύκολο tutorial system, δηλαδή με το που μπαίνεις στο παιχνίδι, όποιες πράξεις που να κάνεις, τις εξηγεί κατευθείαν, έχει narrative voice, δηλαδή σου λέει ακριβώς τι να κάνεις, δεν χρειάζεται να διαβάζεις. Και από εκεί πέρα έχει ένα εύκολο action bar system όπως το World of Warcraft. Γενικότερα δανείζεται τα περισσότερα στοιχεία από αυτά που έκαναν εύκολο το World of Warcraft. Και δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει στο αν είναι καλό ή όχι. Beta testing κάνω ακόμη. Δηλαδή,
και άλλα μία ώρα έπαιξε τώρα, μην
ναι. κρατήσω. Αλλά θα συνεχίσω. Δηλαδή θα προσπαθήσω να το καταστήσω και στον iMac που είναι πιο δυνατό για να τα δώσω full glory τα γραφικά.
Wow.
Κάτι μου λέει θα είναι γαμάτο αυτό το iMac. Να δεν καταστήσω το δικό σου γιατί εγώ έχω χώρο.
Στο iMac το δικό μου.
Ναι.
Ο Χριστός και Παναγία, τι λες καλά.
Γιατί δεν έχεις χώρο.
Έχω. 500 GB.
Όχι στον bootcamp.
Α. Oh. Α, ναι, τι λέω. Όχι, έχω.
Να το καταστήσουμε.
Όχι. Λοιπόν, αλλά κάνουμε λοιπόν τελείως αλλαγή θέματος τώρα. Να πάμε σε αυτά τα θέματα που κανονικά θα ήταν πρώτα, αλλά επειδή είπαμε, οκ, okay, κόλλησε το GarageBand εδώ πέρα του Στέλιου, δεν μπορούσαμε
Στέχο.
Να τα ξαναπούμε από την αρχή, γιατί βαριόμασταν. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για μία έτσι ευνηδιαστική κίνηση που έκανε το Google αυτή την εβδομάδα, όπου δεν το λες και Google G Drive, αλλά είναι κάτι ανάλογο.
Τι
Google
το λες?
G Drive, ξέρετε τι είναι. Είναι εκείνη η ιστορία που λέγανε πριν από κανένα δύο χρόνια ότι θα φτιάξει το Google για να αποθηκεύουμε αρχεία στο cloud. Εν τω μεταξύ βέβαια ήρθαν άλλες λύσεις, ήρθε το box.net, ήρθε το Dropbox και έτσι λίγο παρακονίστηκε η όλη ιστορία με το G Drive. Το Google λοιπόν έκανε μια κίνηση, κάπως περίεργη. Έβαλε λοιπόν τη δυνατότητα upload στο Google Docs αρχείων οποιοδήποτε τύπου, μεγέθους μέχρι και 250 MB. Mm. Και το συνολικό χώρο που δίνει στους απλούς χρήστες είναι 1 GB. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία πάνω για να τα μοιραστείτε, για να τα κάνετε backup, για οτιδήποτε. Ενώ αν θέλετε, ξέρω εγώ, να αποκτήσετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να πληρώσετε, νομίζω είναι περίπου 0,25 δολάρια το gigabyte για τους απλούς χρήστες και κάπου 3 ακόμα κάτι για τους corporate χρήστες. Δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή στην τιμή. Αλλά κάτι θα ξέρω.
Αλλά το θέμα είναι, έχουν client για αυτό το πράγμα ή μόνο μέσα από τη σελίδα?
Όχι, νομίζω μόνο μέσα από τη σελίδα. Είναι λοιπόν μια κίνηση περίεργη. Δεν μπορείς να την πεις ότι okay, είναι και κάτι ολοκληρωμένο σε στη λύση για storage.
Yes, από άποψη τιμών πάντως είναι πολύ φθηνό.
Ναι, από άποψη τιμών
δηλαδή,
είναι φθηνό.
Δηλαδή, αν το συγκρίνεις άμεσα με το Dropbox.
Ναι, στο Dropbox φαντάζω ότι εγώ δίνω περίπου 50 με 60 δολάρια το χρόνο για 10 GB.
Ναι.
Οπότε ναι, είναι φθηνό.
Το θέμα είναι όμως ότι το Dropbox έχει άλλες ανέσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο.
Ναι, έχει το καταπληκτικό real time desktop σχεδόν. Client. Είναι cross-platform client αυτός. Ναι. Όπου και να σε έχει τα αρχεία
δηλαδή,
σου.
Δηλαδή το βάζεις στο αρχείο και κατευθείαν στον άλλο υπολογιστή φαίνεται. Δηλαδή,
ακριβώς.
What the fuck.
Τέλος πάντων, ψώμεθα για το G Drive. Μπορεί να είναι μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί και να μην είναι.
Θα δούμε.
Θα δούμε.
Μια ακόμη είδηση που κυκλοφόρησε από την Google αυτή τη εβδομάδα είναι ουσιαστικά ότι μετά την κυκλοφορία του Nexus One που φέρει το Android 2.1, η Google προχώρησε στην επόμενη λογική κίνηση του να κυκλοφορήσει το SDK για το Android 2.1, ώστε όλοι οι developers να μπορούν να φτιάξουν εφαρμογές που θα εκμεταλλεύονται τα νέα features του λειτουργικού συστήματος της Google. Το θέμα με αυτό είναι ότι προφανώς θα πρέπει να ασχολήσει για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με Objective-C, δεν έχω πιάσει ακόμη.
Είπαμε αυτό τώρα είναι σπόντα, έτσι. Ακούσατε εσείς, ασχολείται με Objective-C εδώ πέρα.
Δεν ήθελα να ακουστεί πολύ αυτό.
Ναι, ναι, δεν ήθελα να ακουστεί πολύ, απλά το λέει στο podcast.
Μπορείς να το παρακάμψουμε.
Τέλος πάντων, πάμε.
Και απλά έχω ακούσει γενικότερα για το μοντέλο του Google Android OS, τέλος πάντων, ότι φτιάχνεις μια εφαρμογή για το Android και ουσιαστικά πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις σε όλες τα Android-powered κινητά το ίδιο.
Κάτσε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το one size fits all, δηλαδή ότι μια έκδοση παίζει παντού.
Δεν ξέρω, δεν εσύ, όταν έχεις να κάνεις με διαφορετικές αναλύσεις, όταν έχεις να κάνεις με διαφορετικούς επεξεργαστές και φτιάχνεις ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, που δεν μου φαίνεται να μπορείς να φτιάξεις. Μπορείς ίσως, δεν ξέρω. Ένα παιχνίδι, πρέπει όλα αυτά να τα λάβεις υπόψη σου. Είναι σαν να φτιάξεις, ας πούμε, ένα PC game. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις ότι έχω αυτά και αυτά τους πιθανούς συνδυασμούς. Είναι λίγο.
Καλά, ναι, από τη στιγμή που το Android δεν, και η Google γενικά δεν θέτει τόσο αυστηρούς περιορισμούς όπως η Apple που
εσύ.
Απλά έχει ένα συγκεκριμένο
άλλο το
hardware
ένα, άλλο το άλλο.
Και ένα συγκεκριμένο software. Ναι.
Μα όταν βγάζεις ένα λειτουργικό για δυνητικά όλα τα κινητά που υπάρχουν στην αγορά, έχεις αυτό το πρόβλημα άμεσα. Ναι. Και από την άλλη, αυτό το πρόβλημα έχουν αρχίσει να το συζητάνε ίσως και με το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει και το tablet. Γιατί, ας πούμε, αν κυκλοφορήσει ένα tablet από την Apple και τρέχουν οι εφαρμογές του iPhone στο tablet, τι θα γίνει σε αναλύσεις?
Mm-hmm.
Τι θα γίνει, ξέρω εγώ, με την ίσως κάμερα που θα έχει? Τι θα γίνει με διάφορα πράγματα που μπορεί να φέρει? Και αυτά είναι προβλήματα τεχνικής φύσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα καλύψει η Apple όταν και αν βγει το tablet, αλλά για την Google έχω ακούσει ότι υπάρχει ένα fragmentation στο συγκεκριμένο σημείο. Τέλος πάντων.
Ενδιαφέρον. Πάντως, αν θέλετε και ασχολείστε με το Android, υπάρχει το 2.1 SDK έτοιμο και μπορείτε να το κατεβάσετε και να παίξετε μαζί του για να μας πείτε και εμάς αν όντως είναι τόσο καλό και τόσο γαμάτο όσο ναι. ακούγεται. Να πούμε λοιπόν ότι η Google κέρδισε και σε ένα άλλο τομέα αυτή την εβδομάδα, καθώς αναδείχθηκε το ρήμα Google, δηλαδή iGoogle This, ξέρω εγώ, αναδείχθηκε από την ADS, American Dialect Society, σαν την λέξη της δεκαετίας. Να πούμε ότι η λέξη Google, που σημαίνει αναζητώ στο ίντερνετ χρησιμοποιώντας το Google, κέρδισε τη λέξη blog, καθώς η λέξη blog, σύμφωνα με το ADS, δεν είναι, ακούγεται πάρα πολύ άθλια.
Προσωπικά, ωραία κριτήρια έχουμε.
Άθλια μου ακούγεται το Google από το blog, αλλά τέλος πάντων.
Δηλαδή, συγγνώμη, μαζεύονται κάποια άτομα από το society αυτό και λένε ποια yeah, λέξη λένε... ακούγεται πιο ωραία τα τελευταία 10 χρόνια. Google.
Αυτό, ναι. Εν τω μεταξύ, σαν η πιο δημοφιλής λέξη του 2009 αναδείχθηκε το tweet. Το
τι οποίο περίεργο.
Είναι το, ναι, το noun tweet, ξέρω εγώ, που είναι short message, ξέρω εγώ, που στάθηκε μέσω του Twitter. Ενώ σαν η πιο χρήσιμη λέξη του 2009, και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό της χρονιάς που πέρασε, είναι το fail.
Πολύ το fail,
ναι, ξέρετε, fail από εδώ, fail από εκεί, αυτό που θεώ, κάνει, μας έδωσε πολύ fail.
Αυτό που με κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι για το Twitter υπάρχει ρήμα tweet, για το Google υπάρχει ρήμα Google, για το Facebook δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορείς να πεις I Facebooked you, γιατί πρώτον δεν ακούγεται καθόλου καλά.
Χάλια.
Και δεύτερον, είναι τεράστιο.
Α, κάτι άλλο το οποίο έμαθα, το οποίο δεν ήξερα.
Τι?
Ξέρεις πώς λένε άνθρωποι, δεν θα το πω άσχετοι, θα το πω, δεν θα το πω καμένη.
Πώς?
Θα το πω κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Κάποιοι ναι. από τη γενιά μας που χρησιμοποιούν το Facebook.
Ναι.
Ξέρεις πώς λένε ότι μου έστειλε, ξέρω εγώ, μήνυμα στο Facebook. Μου έστειλε inbox.
Πλάκα κάνεις.
Όχι.
Όλο το inbox το στείλε. Στο κεφάλι.
Λοιπόν, σε εμάς μπορεί να ακούγεται πολύ αστείο, αλλά.
Όταν βλέπουν inbox ένα
πολύ ακριβώς. Περισσότεροι άνθρωποι λένε μου έστειλε inbox. Ξέρω, σου έστειλε inbox. Το οποίο είναι σαν να λες, ξέρω εγώ.
Συγγνώμη, για ποιο λόγο δεν έχουν βάλει τα ελληνικά στο Facebook. Τουλάχιστον να πει, μου στείλε. Τι λέει εκεί.
Τι λέει, εισερχόμενο.
Ναι. Γιατί δεν καταλάβουν τη βλακεία, ίσως.
Εδώ που τα λέμε, ναι, εισερχόμενο είναι πιο.
Όχι, okay,
ναι.
Πάλι, χαζομάρα, μου στείλε εισερχόμενο, αλλά. Τέλο πάντων. Okay.
Δεν σου στείλα γράμμα, σου στείλα γραμματοκιβώτιο. Εντάξει, παιδιά.
Στο κεφάλι, κατακούτε λάθο.
Σκεφτείτε το λίγο. Τέλο πάντων, δεν θα τη θάψω. Υπάρχει, και το λέω τώρα αυτό με όλη την αυτή. Υπάρχει μια γενιά. Από 20 έως 25. Υπάρχει και πιο μεγάλη, αλλά συνήθως πιο μεγάλη από την ηλικία μου και πάνω έχουν αρχίσει να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Μία γενιά από 20 έως 25, που είσαστε, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά είσαστε τελείως καμένοι με το Facebook. Δηλαδή, όλη η διάδρασή σας με το web εξαντλείται στο Facebook.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό πράγμα. Δηλαδή, αν ας πούμε, γιατί παλιά θυμάμαι, εμείς όταν χρησιμοποιούσαμε υπηρεσίες. Δεν χρησιμοποιούσαμε πολύ γιατί δεν υπήρχε πολλοί κόσμος. Τώρα στο Facebook μπαίνει οποιοδήποτε.
Είμαστε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες στο Facebook.
Ναι.
Okay, αυτό είναι πάρα πολύ.
Και 400.000 είναι στο O Sultan Group.
Αυτό είναι πάρα πολύ. Απλά θέλω να σου πω ότι εξαντλείται εκεί πέρα το θέμα. Είναι καλό γιατί 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα κάτσουν να ασχοληθούν με το PC τους. Είναι κακό γιατί 2,5 εκατομμύρια Έλληνες θα κάτσουν να πούνε ότι μου στείλες inbox.
Πρώτον να σου πω.
Το
μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιεί το Facebook, το χρησιμοποιεί το Facebook μόνο και μόνο για να βρει γκόμενο.
Όχι, ρε.
Ναι, ρε. Και δεν χρησιμοποιούν το PC τους. Χρησιμοποιούν το Facebook. Δεν ξέρουν ότι το PC τους είναι πράγμα που μπορεί. Δηλαδή, ας πούμε, θα αγοράσουν ένα PC για να μπουν στο Facebook. Δεν αγοράσουν ένα PC για να δουν κάτι άλλο. Και είναι λίγο θλιβερό αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων, είναι λίγο. Είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια αυτή που ανοίξαμε. Απλά ήθελα να σου πω, αυτή τη φάση, δηλαδή, με θλίβει το γεγονός ότι βλέπω παιδιά από 20-25 και παιδιά που ασχολούνται. Δηλαδή, παιδιά τα οποία σπουδάζουν κάτι σχετικό με υπολογιστές, να ασχολούνται μόνο με Facebook.
Αυτό είναι το μέρος της τεχνολογίας.
Το οποίο είναι λίγο sad. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελπίζω για τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι 15 και 16 και ασχολούνται, δηλαδή όλη τους τη ζωή την έχουν περάσει μέσα σε υπολογιστές και ξέρουν στην ηλικία των 15 αυτά που ήξερα εγώ στην ηλικία των 20. Ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά
σε
αυτά
παιδιά έχω έτσι λίγο ότι έχω εναποθέσει τις ελπίδες μου.
Καλά, εντάξει, κοίταξε, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Πιστεύω ότι η γενιά 20-25 κάει και λίγο.
Απλά το θέμα είναι ότι, ας πούμε, στη δικιά μας γενιά, ή δεν ξέρω στη δικιά σου, γιατί είναι διαφορετικές οι γενιές μας.
Έτσι, βέβαια. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
Τέλος πάντων, σε αυτή τέλος πάντων την φάση, εμείς τους υπολογιστές τους γνωρίσαμε πολύ, πολύ νωρίς και ξέρουμε πάνω κάτω πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Όταν, ας πούμε, γεννιέσαι τώρα, εντάξει, τώρα. Είσαι 15 χρόνια τώρα, okay, και ξεκινάς με τον πρώτο σου υπολογιστή να είναι, ας πούμε, ένας iMac ή να είναι ένας, πώς το λένε, οποιοδήποτε AMD κτλ. Ίσως να μην ξέρεις από πίσω τι γίνεται και ίσως να μην νοιαστείς και πολύ. Αυτό είναι που με απασχολεί. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι το ψάχνουν το όλο θέμα.
Κοίτα, δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις.
Αν έχεις τα ερεθίσματα, κατάλαβες. Εμείς είχαμε τα ερεθίσματα. Είχαμε έναν Amstrad σπίτι που μπορούσαμε να κάτσουμε να γράψουμε
basic. Δεν σου λέω εγώ ότι θέλω όλη η γενιά 20-25 να ασχολείται με υπολογιστές.
Όχι,
θέλω να γνωρίζουν, γιατί όπως έχω ξαναπεί, το θεωρώ μεγάλο χάσιμο πόρων να μην γνωρίζει ο κόσμος και υπολογιστές. Το πρόβλημα μου ποιο είναι. Είναι ότι εξαντλείται η διάδρασή τους με τους υπολογιστές σε 4 και 5 ώρες που θα κάτσουν κάθε μέρα στο Facebook.
Ναι.
Κατάλαβες. Και εκείνες τις 4 και 5 ώρες βγες έξω και πεις ένα καφέ, ρε γαμώτο. Ή διάβασε ένα βιβλίο, δες μια ταινία, κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
Καλά, υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αντίλογος κάτι τέτοιο. Αλλά...
Ναι, οκ, okay, σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα.
Είναι μεγάλη συζήτηση.
Είναι πολύ μεγάλη
και
συζήτηση.
Και δεν μπορώ πώς έχουμε φτάσει στο σημείο, γιατί δεν θυμάμαι από τι ξεκινήσαμε.
Ναι, κλείνει η παρένθεση εδώ πέρα. Κλασικά πήδηξε το blog. Το blog.
Το ποιο?
Το podcast.
Λοιπόν, μία είδηση της Apple αυτή τη βδομάδα, ή μάλλον σχετίζεται με την Apple, γενικότερα έχει να κάνει με τη Flash πλατφόρμα. Κάποιος λοιπόν έκατσε και έγραψε έναν rapper ή, να σου το πούμε πιο απλά, ένα σκριπτάκι το οποίο μετατρέπει τα Flash videos,
γενικότερα τα Flash,
σε JavaScript. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να έχεις Flash για να τρέξεις Flash Things, αλλά JavaScript.
Το οποίο τι σημαίνει αυτό?
Το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά μπορούν οι χρήστες του iPhone να τρέξουν Flash Objects. Οκ, okay, όχι ταινίες, γιατί ακόμη δεν το έχει τεστάρει πολύ.
Θα ψοφίσει το iPhone.
Αλλά ακόμη και με τα Flash Things αυτά που τρέχει είναι πάρα πολύ αργό, τουλάχιστον το 3G που έχω εγώ. Δηλαδή το δοκίμασα και τα FPS είναι χειρέτα μας.
Εντάξει, τώρα λογικό.
Και από την άλλη σκέφτεσαι, λες, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το πράγμα από τη στιγμή που ο Adobe έχει ανακοινώσει ότι σε λίγους μήνες θα βγει το Suite, θα μετατρέψει από τα Flash κατευθείαν σε native application. Έλα μου ντε.
Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή βλέποντας και πώς εξελίχθηκε ολόκληρο το web και όχι μόνο το web μέσω του iPhone, τα τελευταία 2 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν βρίσκω χρήση για το Flash στον browser του iPhone, εκτός μόνο, ξέρω εγώ, για το YouTube.
Το YouTube έχει native application.
Ή και για... που έχει native application. Ναι, δεν έχει μόνο το YouTube όμως, δηλαδή μόνο για βίντεο.
Κοίταξε,
δηλαδή,
πρώτον, το iPhone υποστηρίζει MP4 κατευθείαν. Οπότε, ας πούμε, το Vimeo τι έχει κάνει μια web έκδοση και όλα τα βίντεο του είναι σε MP4 και παίζουν.
Ναι, okay. Καταλαβαίνω όμως αυτό ότι για τις υπηρεσίες είναι πολύ μεγάλο overhead να κάτσουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο.
Ναι, φυσικά.
Απλά δεν βρίσκω τον λόγο.
iPhone δηλαδή... Games, Flash Games. Όλο αυτό είναι τεράστια βιομηχανία. Και έχει πολλά λεφτά. Και προφανώς υπάρχουν άτομα τα οποία, ας πούμε, θα προτιμούσαν να τα φτιάξουν για το iPhone, να βγάλουν λεφτά και από εκεί. Αλλά ίσως για το χύψη λόγο να μην κάθονται να κάνουν την όλη φάση, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
Κατάλαβα. Θα γίνει πάλι χαμός μετά στο App Store.
Δεν ξέρω αν θα γίνει χαμός, θα δούμε.
Τέλος πάντων, βέβαια η σημαντική είδηση για σήμερα είναι άλλη.
Και τελευταία.
Σχετικά με την Apple. Και τελευταία και καλύτερη. Είναι ότι στάλθηκε επιτέλους επίσημη ανακοίνωση και πρόσκληση προς τον τύπο για το Apple Event, το οποίο θα λάβει χώρα στις 27 Ιανουαρίου. Το οποίο όλοι, ναι, η ανακοίνωση έχει πάνω κάποια σπλάτερς από χρώμα.
Πιτσιλίδες.
Ναι, αυτό. Και καλεί τους επισκέπτες να έρθουν να δουν το τελευταίο μας δημιουργία. Come see our latest creation. Το οποίο αυτό μόνο καλό μπορεί να μας ακουστεί.
Θα δούμε
λοιπόν. Πάντως σίγουρα επιβεβαιώνονται οι φήμες που θέλανε ένα καινούριο προϊόν.
Ναι, ελπίζουμε, αλλά υπάρχουν και άλλες φήμες.
Ναι, ελπίζουμε να μην είναι το πράσινο λεμονί iPod που είχαμε δει σε ένα σχετικό κόμικ. Όλοι λένε τώρα ότι θα είναι η αμφιλεγόμενη ταμπλέτα.
Η ταμπλέτα, σαν το Happy.
Ναι, ταμπλέτα το λέω εγώ. Ταμπλέτα, εντάξει.
Πήρες την ταμπλέτα σου σήμερα.
Σαν το Panadol, ξέρεις.
Ναι.
Όλοι λένε λοιπόν ότι θα είναι κάτι τέτοιο. Ξεκινήσει αυτό το όργιο φημών.
Έλα, 8 μέρες
μένουν. Θα είναι 10 ίντσες, θα είναι 5 ίντσες, θα είναι και από εδώ και
εκεί. Δηλαδή, 8 μέρες.
Κάντε λίγο υπομονή. Λογικά, όχι στο επόμενο SSMAP, στο μεθεπόμενο.
Θα το ξέρουμε. Θα το έχουμε εδώ το παρουσιάζουμε.
Right.
Θα το έχουμε να το δώσουμε και όσοι.
Έτσι, ναι. για το επεισόδιο 30 θα είναι το επόμενο giveaway.
Αυτά λοιπόν.
Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα.
Συγχαρητήρια ξανά στον All-Randir.
Συγχαρητήρια.
Για το Crash It.
Καλοδιάβαστο. Ελπίζουμε να το φανεί αρκετά χρήσιμο το βιβλίο που θα του στείλουμε.
Και να Crash It.
Και να Crash It, ναι.
Λοιπόν, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο.
Να περνάτε καλά. Να προσέχετε όταν βρέχει. Να μην οδηγάτε σαν και εμένα.
Και αυτά.
Αυτά, τέλος.
Κάθε φορά σε κόβω. Είπα να μην πω τίποτα.
Και να δείτε το Avatar, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
Ναι, γιατί 5 επεισόδια έχουμε πει για το Avatar. Να μην πούμε για ακόμη ένα.
Έχουμε
τίποτα.
Παιδί μου, σιγά τώρα.
Άντε, για τώρα.
Γεια σας.